gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Pozdravljeni, to, kar ravno kar poslušate, je uvod in otvoritev druge sezone oddaje, v kateri premišljujemo izobraževanje skozi oči in misel POKP, to je kratica za podjetniško univerzitetni karierni pospeševalnik. Tudi ta pospeševalnik praznuje drugo obletnico obstoja. Ta pospeševalnik ne bi obstajal, če ga ne bi seveda spravila na dan dr. Svoboda in dr. Šmarčan, ki jo že poznate. Z vaju oba lepo pozdravljam.
Dobro večer.
Dobro večer.
Kako sta? Je v redu?
Dobro, dobro, odlično.
Ste motivirani?
Seveda.
POKP pozna zdaj drugo leto že tudi širša javnost. Pobrali so mnogo nagrad za odličnost pospeševanja. In seveda POKP ne počiva in pripravlja tudi nove akcije in projekte. Ampak začnimo recimo s tem. Doktor minister Picado, bivši minister, ki je že odšel, meni se zdi, da je minister le oral neko ledino na področju univerzitetnega gospodarstva. Bi vaju vprašal, kakšno mnenje imate, kakšno dediščino nam zapušča, je ta dediščina že prebrana, prepoznana?
Ja, po mojem...
Kako bi ga vidite to?
Ja. Ne glede na to, da kolega Picada praktično ni bilo videti v tem mandatu, to še ne pomeni, da nam ne zapušča bogate dediščine. Če nič drugega, kolega Picado nam zapušča veliko dobrih želja, s katerimi ni skoparil v tem mandatu. In veste, gospodarsko rast si je najprej treba sploh želeti.
No, jaz tukaj mislim, da je odhajajoči minister Picado dobro in globoko zaoral, da je dobro pospešil univerzo v gospodarstvu, tako da jaz sem izjemno navdušen nad rezultati, ki nam jih pušča in upani v našo prihodnost.
No, dejstvo tudi je, da minister Picado le ostaja blizu, tudi srcem in mislimi, blizu visokega šolstva, tako da le ni, verjetno še ga bomo videli, še se bo pojavljal.
Jaz mislim, da je kolega Picado zrel celo za...
Ja?
Mislim, da je kolega Picado zrel za evropskega komisarja celo.
Ja, mislim, zanimiva misel. No.
Mislim, da je pravi...
No, mogoče bi bilo tukaj tudi...
Pravi junkerski tip je.
Širše razmišljati, mogoče tukaj komisarijat za pospeševanje.
Ja.
Mislim, da bi bil dr. Picado...
Vrhunski pospeševalec.
No, naj ta misel ostane kot priporočilo v zraku, ne, za bodoče vladne odločitve glede komisarjev. Sem pa zadnjič govoril z... No, dr. Svoboda... Se vem, da ste zaželjen, pa iskan, ampak le prosim, za voljo daj izklopite telefon. Zanje sem govoril z doktorjem ministrom o prihodnosti, o bodočnosti centrov za konkurenčnost, centrov za odličnost teh instrumentov, katerih del je tudi POKP oziroma celo v špici ste, tako vas vidijo. Pa si poslušamo njegov odgovor, pa bi vaju kasneje prosil za komentar.
Seveda.
Mi bomo se tako je predvideno z inštrumentom nadaljevali, kar pa seveda ne pomeni, da bodo vsi sedanji obstoječi centri, odličnosti in kompetenčni centri kar avtomatsko nadaljevali za svojim delom. Mi želimo opraviti resno analizo, ki bo vključevala vse elemente, predvsem pa nas seveda zanima ta vidik sodelovanja, ker zato so bili kompetenčni centri in pa centri odličnosti vzpostavljeni za industrijo. Skratka, tisti, ki je imel dobre rezultate in tako naprej, bo po ponovnem javnem razpisu seveda lahko sodeloval pri tem inštrumentu. Tisti, ki so imeli pa nekoliko slabše rezultate, bodo pa mogoče morali počakati priložnost kaj drugič.
No, slišali smo izjavo doktorja, ministra doktorja Picada. Jasno se vidi, kako orje ledino, kako inovativno in strateško misli. Tudi jasno je povedal, da so centri odličnosti in konkurenčnosti bili na univerzah ustanovljeni za gospodarstvo. Ampak nekaj me pa le
za industrijo.
Za industrijo, ja. Nekaj me pa le zanima tukaj in sicer poudaril je, da glede na rezultate zavisi tudi bodočnost nekaterih teh centrov in sprašujem vaju, kaj bo s temi centri, ki sredstev ne bojo dobili? Ali bojo vsi centri dobili sredstva?
Ja, nič. Nekateri centri bodo morali počakati na možnost kdaj drugič. Aha. In to ni slabo. To je pravzaprav za te centre odličnosti velika priložnost za te centre, ki niso pokazali rezultatov, saj jih bodo lahko pokazali v prihodnosti. Ne? Pred njimi bo odprta vsa prihodnost, ki bo zagotovo ponujala brezmejne možnosti.
Se pravi, ni vedno denar povezan s prihodnostjo, ne?
Kako? Ne, gledajte, tukaj jaz mislim, da je dr. Picado ponudil izjemno priložnost vsem ostalim in to je treba poudariti, kajti pred sabo imajo ves čas, ki ga potrebujejo, tako da kdaj drugič je treba tukaj razumeti kot kadarkoli drugič. Tukaj bo dovolj časa za pametno specializacijo, za preudarjeno specializacijo. Veste, če bodo imeli ljudje na razpolago 10-20 let, se bodo lahko podrobno specializirali in se potem načrtno in premišljeno izstrelili tja, kamor je potrebno, da se izstrelijo.
Torej, da se izstrelijo v gospodarstvo, to treba seveda povedati.
In imeli bodo priložnost, da se poizkusijo v učinkovitosti. Ker,
to je recimo čas za evalvacijo, premisle, kaj je bilo storjeno na
ne, robe. Poglejte, ti centri odličnosti, ki bodo morali počakati na kdaj drugič, bodo morali delovati brez sredstev. To pa pomeni, da bodo morali skoraj iz nič proizvajati nove možnosti in nove outpute, kar zahteva vrhunsko učinkovitost.
Se, to bo tako rekoč učinkovitost ex nihilo.
Ja, ja.
Se pravi, z nič nekaj, ne? In to je izjemna priložnost.
To bi bil pravi trening kreativnosti, ustvarjanje iz nič.
Seveda, to je prava mentaliteta, miselnost, ki jo potrebno postopamo peljati tudi v univerzo. Se pravi, recimo študenti z nič inputa znanja naj odlično opravijo izpite. To bi bil pravi pristop, da se začnejo smart specializirati in smart razmišljati že med študijami.
Vidi se, da kolega Picado razume.
No, pogledajte, jaz sem se še naprej pogovarjal z ministrom doktorjem Picadom, pa sem ga vprašal, čeprav več ni minister, ampak kljub temu ostaja srcem in mislijo blizu visokega šolstva, kako si predstavlja v bodoče visoko šolstvo, kje naj bi bili poudarki, predvsem pa, kako naj bi... No, doktor Svoboda, to pa je že malo...
Zdaj ga bom ugasnil.
Aha, no, hvala lepa. Kako si v bodoče predstavlja izobraževanje? Bodočnost izobraževanja? Poslušajmo si odgovor ministra.
Jaz mislim, da ne bi rad zdaj določenih področij izpostavljam. Vsa so pomembna. Tisto, kar moramo mislediti, je vprašanje o koncentraciji. Torej, da imamo človeške, tehnološke in pa seveda tudi finančne resurse skoncentrirani.
To verjetno je ključno, ne?
To je verjetno
ključno, so skoncentrirani,
koncentracija.
So tudi jasno usmerjeni. In pametna specializacija kot nek ex ante kondicijo, tako rekoč, skratka kot predhodni pogoj, je točno to, da se usmerimo, da damo resurse na eno mesto in potem temu primerno seveda peljemo svojo razvojno in pa inovacijsko strategijo. Tako da zame je pomembno, da ta denar ne gre na 100 ali 200 koncev, kjer na koncu nimamo rezultata, ampak da je primerno usmerjen in seveda zaradi tega potem leta 2020 ali kasneje imamo rezultate.
No, iz tega posnetka se vnovič jasno izkazuje, kako inovativno orje ledino. Videli smo, da je poudaril zelo pomembne elemente, to je pravzaprav ključ strateškega mišljenja, torej koncentracija in usmerjanje vseh vrst resursov, da bi do nekih rezultatov lahko prišli oziroma sploh upali na rezultate. Ampak vprašal bi vaju pa naslednje. Minister je poudaril neko perspektivo 2020, se pravi leta 2020, pa bi vaju vprašal, ali je to res potrebno toliko čankati, da bi želi rezultate dela, ali ni to malo preveč v bodočnost postavljeno?
Ma gledajte, lahko smo slišali, da je minister Picado pripravljen dati glavo v ogen, da se bodo rezultati te pametne usmeritve v svetovno gospodarstvo pokazali do leta 2020 ali kasneje.
Ali kasneje? Kako mislite to?
Glejte, tukaj se predvsem jasno vidi, da je dr. Picado preudaren človek, ni zaletal, ne govori, da bi on uspehi nenadni danes, jutri.
Je stvaren, je z nogami na zemlji. Ne?
Z nogami na zemlji in z glavo v viziji, aha, to je pomembno.
Ja, ja.
Tukaj gre za strateško naravnanost, gre za dolgoročne cilje, ki segajo 2020, čeprav mislim, da so to predvsem kratkoročni do srednjeročni cilji. Dolgoročni cilji naj stremijo 2040-2050.
2050.
Tako.
Verjetno se strinjate, da običajnim poslušalkom, poslušalcem se 2050 sliši precej oddaljeno, ne?
Kako, ja, veste, kako bi... iz nekaj
hitreje teče.
Ja. Iz mikroperspektive gledal na te zadeve. Treba je nekoliko bolj holistično pogledati na zadevo. Spravi, 2050, da.
Spravi, lahko rečemo 2050 je pred vratom.
2050
je pred vratom. To je realno.
To je že skoraj tukaj, no?
To že trka.
Še to, ne?
Ja, dr. Svoboda.
V tem odgovoru je kolega Picado jasno poudaril, da so vsa področja pomembna in da bo univerza skoncentrirala vse svoje resurse, vse vire, vso pametno energijo, skoncentrirala in jo jasno usmerila v ex-ante svetovno gospodarstvo. Ne? Ministru Picado je jasno, da univerza potrebuje pametno specializacijo in usmeritev v prihodnost svetovnega gospodarstva. Ne?
No, tukaj bi samo še dodal to, da gre tukaj za pomemben metodološki prijem dr. Picada, tako rekoč ex-ante histeron proteron pristop, ki zajema celoto, se pravi tako te današnje kot tiste prihodnje.
No, to, da se minister Picado usmeril v svetovno gospodarstvo, je nedvomno še en dokaz o tem, kako strateško...
To je dokaz tega, da je
zelo... Zapravo, da je planetarna misel, bi lahko tako rekel.
Ma ne, jaz bi prej dejal, da je to dokaz njegove izjeme univerzitetne nadarjenosti. Se pravi, ta usmeritev v gospodarstvo, to je tisti ključna lastnost pravega univerzitetnika.
Je pa še ena stvar, ki jo je poudaril minister dr. Picado in to je pametna specializacija. Bi lahko našim poslušalkam in poslušalcem nekoliko bolj razložili, kaj to je, ker verjetno tudi to njih zadeva, ne? Pa študente pa...
Seveda, da tukaj mogoče ta termin še ni tako prepoznan. V širši akademski skupnosti je razpoznan pod imenom smart specializacija. Ki miri predvsem na to, da se današnji umski delavci morajo specializirati v svojih glavah, se pravi pametna specializacija pameti. To je v osnovi ta zadeva. Mogoče ima doktor kolega...
To pomeni ne ukvarjanje z odvečnimi stvarmi,
yeah.
In to pomeni pravzaprav fokusiranje v output. Za to gre, fokusiranje v output.
Se pravi, kako samega sebe samo usmerjati v rezultate samousmerjanja, recimo tako?
Pa mogoče, kako se skoncentrirati in na to usmerjeno usmerjati z namenom učinkovitega doseganja ciljev. Spravi, tisto, kar
učinkovitega učinkovanja bi lahko.
Učinkovitega učinkovanja. Tisto, kar je tukaj pomembno, je, da imamo na koncu konec, kar je tudi že dr. Picado podaril, se pravi, konec ne sme biti brez konca.
Kolikor jaz razumem pametno specializacijo, to je verjetno eden izmed ključnih elementov pametne družbe. Ne? Eden izmed temeljnih gradnikov.
To je tako rekoč vezivo tkivo smart society. To je njen cement, ki jo drži v tej pametni naravnanosti.
No, kot smo slišali, pametna specializacija je element prihodnosti. Študenti tega ne bi smeli spregledati. Imate morda še kakšno zaključno misel?
Ma, mogoče samo to specializacija na vse ali nič.
Se pravi, specializacija na vseh področjih, to je
pravzaprav. Tako, to je specializacija na vse ali nič. Se pravi, ali si ali nisi specializiran.
No, naj ta misel odmeva za to prvo otvoritveno oddajo druge sezone. Mi smo tudi tokrat gostovali v rubriki Pod katedrom na valovih Radija Študent. Vidimo se čez približno en mesec. Do takrat pa vse poslušalce in poslušalke lepo pozdravljam. Pozdravljam tudi dr. Šmalčena in dr. Svobodo.
Lahko noč.
Lahko noč.
Nasvidenje, lahko noč.